Resursu centra sievietē Marta vadītāja Iluta Lāce uzskata, dzimumu aizkarošas reklāmas ir vērojamas ikdienu.
Izmantot sievietes ķermeni, lai vienkārši pārdotu jebko, ir vienkārši neētiski. Un tādā veidā mēs vienkārši veicinām sievietes objektivizēšanu un to, ka mēs vienkārši sievieti kā cilvēku neuztveram.
Nesen centrs Marta ievēroja kādu riepu tirgotāju reklāmu internetā. Fotogrāfijā riepu veikalā pie letes un uz tās pozē trīs jaunas sievietes, tērpušās tēkreklos ļoti īsos šortos un augstpapēžu kurpēs. Iluta Lāce norāda uz iespējamu likuma pārkāpumu reklāmā, diskrimināciju pret cilvēku tajā skaitā dzimuma dēļ, un viņa uzskata, te ir tieši sievietes kā iekāres objekta izmantojums.
Diskriminācija, jo tur pie riepām mēs redzējām puskājās sievietes un īsti viņām ar šīm riepām īsti nebija nekāda sakara. Tāpat tās mēs esam redzējuši citas reklāmas, kur piemēram meklē mehāniķi, bet tiek attēlots puskājās sievietes ķermenis ar melnām ķepiņām, roku nospiedumiem uz šīs sievietes ķermeņa. Tad ir jautājums, kāda darba pienākuma būs šim mehāniķim.
Pirmās pieminētās reklāmas pasūtītāja riepu tirdzniecības uzņēmuma nosaukumu ierakstā neminējuši, lai neizceltu kādu konkrētu uzņēmumu. Tā vadītājs norāda, ka šī reklāma pat nesot adresēta tieši vīriešiem. Arī sievietēm tādas reklāmas patīkot, jo sievietes un mašīnas ir seksīgi. Tomēr Iluta Lāce no centra Marta uzskata, šādām reklāmām ir ļoti negatīva iedarbība. Tās sievietes ķermeni padara par objektu un arī sievietes pašas sāk sevi uztvert kā objektus.
Tas veicina, nu, principā arī visādas negatīvas pazīmes un parādības, kas sabiedrībā ir vērojams. Vardarbība pret sievietēm, prostitūcija, jo pret objektu tu vieglāk vari pacelt roku un pret objektu tu vari visādas lietas veikt, ko tu neveiktu pret dzīvu cilvēku, ja tu viņu uztver kā personību.
Par riepu reklāmu centrs Marta vērsās patērētāja tiesību aizsardzības centrā un iesniegums nu ir izskatīts.
Mēs nu tur nesaskatījām tiešām tādu nopietnu ētikas pārkāpumu, un ņemot vērā, ka tiešām tomēr reklāmas ētikas izvērtēšana un tās problēmas nu, nav mūsu šī gada prioritāte, jo mēs saskatām tirgu daudz, daudz nopietnākas problēmas.
Centra pārstāve Sanita Gertmane norāda, ka ik gadu tiek saņemtas 3 līdz 5 sūdzības par reklāmām, kuras uzskata par dzimumu aizkarošām vai vulgārām. Ja pārkāpumus konstatē, centrs pieprasa uzņēmumam pārtraukt reklāmas izvietošanu. Šogad pārkāpumi nav konstatēti.
Protams, ka pasaulē šobrīd arī pievērš lielu uzmanību tam, lai neizmantotu cilvēku ķermeņus kā objekts reklāmās, jā. Gan vīriešus, gan sievietes. Jā.
Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa norāda, ka iestājas pret cilvēka kā objekta izmantošanu reklāmā, jo tā reklāma dod nepareizu signālu. Protams, vīriešu un sievietes reklāmās būs vienmēr, taču alaži ir jānošķir, kad cilvēks ir objekts reklāmā un kad viņam ir cita loma. Likumi neaizliedz reklāmā izmantot ne sievietes, ne vīriešu ķermeni kā tādu, un katra zīmola īpašnieks izvēlas, kāda ir komunikācijas auditorija. Tas attiecas arī uz ierakstā minēto riepu tirgotāju reklāmu, norāda Baiba Liepiņa.
Es nesaku, ka es atbalstu šādu veidu reklāmu, jā, bet biznesmeņi ir izvēlējušies šādu komunikācijas formu. Jā, šajā reklāmā ir redzamas trīs izaicinošas jaunas sievietes, jā, bet es neuzskatu, ka šī te ir seksisma izpausme. No vienas puses, protams, ka šī sieviete ir kā objekts, šajā reklāmā, protams, trīs sievietes ir kā objekti, bet es neredzu to pazemojošo un aizskarošo vēstījumu, ja, kas būtu, teiksim, klasiska seksismā, ja, ka kāds tiek aizskarts, ja, ar šo te dzimumu izmantošanu vai stereotipizāciju, ja.
Rīgas Stradiņa universitātes docents filosofs Vents Sīlis norāda, seksualitāte reklāmā tāpat kā dzīvē ir absolūti normāla un pieļaujama.
Cits jautājums, kā seksualitāte arī dzīvē, ne katreiz ir pozitīvā un dzīve apliecinošā un cieņu un savstarpējo maiņu apliecinošā formātā, bet arī manipulatīva, izmantojoša, brīžiem sadistiska un tā tālāk un tā tālāk. Proti, kāda seksualitāte ir dzīvē, tāda tā ir arī reklāmā. Reklāmista, jeb reklāmas veidotāja atbildība ir tikai tāda, ka viņiem ir jārūpējis par to, lai reklāma, kura, protams, ka ne tikai reklamē preci, bet lielā mērā arī šos te kultūras kodus raksta un pārraksta un ietekmē, un tā viņa atbildība ir tāda, lai šīs te lietas mainītu.
Arī Latvijas reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa norāda uz sociālo atbildību, ka reklāmas uzdevums ir ne tikai pārdot preci vai pakalpojumu, bet arī radīt priekšstatus. Viņas prāt būtiski ir tas, kas sākusies diskusija nozarē. Asociācijas ētikas padome šogad izskatījusi jau vairākus iesniegumus, kur iesniedzēji saskatīja ētikas kodeksa pārkāpumus. Piemēram, iesniegumu par enerģijas dzērienu reklāmu uz Rīgas satiksmes autobusu sāniem, kur četrāpas pozā gozējas puskaila, kārdinoši ģērbta sieviete. Asociācija atzina, ja šādam personas attēlojumam un darbībām ir vieta bārā un nakts dzīvē, kas ir izklaides pieaugušo auditorijai pēc brīvas izvēles, tad tas nav atzīstams par morāles un ētikas normām atbilstošu, ja šādas darbības attēlo publiski pieejamā vietā. Laura Dzērve, Latvijas radio.